Un kultūras jaunumos, kā pirmdienās ierasts, mēs pievēršamies kino jaunumiem un tos mums palīdz saprast un iepazīt kino žurnālisti Kristīna Simpsone, kur arī šorīt ir pievienojusies pie mums studijā. Nedaudz mazāk gulējus kā ierasts jau pagājušajā naktī aizvadītā Oskara balvas pasniegšanas ceremonija. Labrīt, Kristīna, nu kas ir tur galvenais noticis?
Labrīt. Nu, pirmkārtām tas, ka mēs paliekam naktis nomodā arī Eiropā, tas nu, nenoliedzam nozīmē to, ka Amerikas vēsmas kino pasaulē ir svarīgas, jo nu, neba jau nu velti mēs tērētu miega stundas. Bet aizvadītajā naktī notikušajā ASV Kino akadēmijas jeb Oskara balvu pasniegšanā, protams, triumfēja Christopher Nolan vēsturiskais epos Oppenheimers par atombumbas izgudrotāju fiziķu Robertu Oppenheimeru un to patiesībā, cik neusticami ir politiķi. Lai arī Oppenheimer uzvars man nav pārsteidzošas un tas arī neuzskatu par nepelnītām, es tomēr biju cerējusi, ka vismaz režijas kategorijā izcelsies arī kāds cits darbs, jo šogad pārējā šajā kategorijā nominētās filmas bija tiešām ļoti spēcīgas, un šis arī bija ļoti labs gads Eiropas kino, labākās filmas kategorijā bija nominētas trīs Eiropas filmas, tieši tās visas arī saņēma balvas citās kategorijās. Un kopumā ceremonija, manuprāt, noridēja daudz maz gludi, jāatskaita, ka pašās beigās aktieris Al Pacino aizmirs pieteikt nominantus labākās filmas kategorijā, bet tā kā es pieņemu, ka visi jau bija diezgan saguruši pēc garās ceremonijas, tad neviens ļaunprātu netur. Un es novēroju arī laipošanu starp nozares aktualitāšu pieminēšanu un politiskajiem komentāriem. Tie, gan, manuprāt, no organizatoru puses skanēja ļoti piesardzīgi, iespējams, ņemot vērā to, kā ASV ir priekšvēlēšana laiks, un neviens lieki nevēlas raustīt aiz ūsām skatītājus. Karu Gazā pieminēja britu kino režisors Jonathans Glazers, saņemot Oskaru labākās ārzemju filmas kategorijā. Savukārt Krievijas iebrukumu Ukrainā minēja dokumentālās filmas 20 dienas Mariupolē režisors Mstislavs Černovs, kurš saņēma Oskaru pilnmetrāžu dokumentālās filmas kategorijā. Viņš arī teica, es vēlētos, lai man nekad nebūtu bijis jāuzņem šo filmu. Bet virzamies atpakaļ uz Latviju, jo arī pašmāju kinoteātros ir pulka jaunumu un, protams, ka šī nedēļa ir skolēnu brīvlaiks un tāpēc esmu atlasījusi dažas filmas, ko skatīties ģimenes lokā. Un vēl aptuveni divas nedēļas LSM replay vietnē ir skatām Igaunijas un Latvijas sadarbībā tapusī kung fu komēdija Neredzamā cīņa un filmu portālā ir skatām bez maksas un tā ir ierunāta latviešu valodā. Tā, manuprāt, ir lielisks darbs, ko skatīties kopā ļoti dažādu paaudžu skatītājiem, piemēram, tīņiem ar vecmāmiņām tā joprojām. Un igauņu režisoru Raineru Sarneti režisētā filma tiešām aizrauja ar savu entuziastisko naivumu un košo krāsu palet, kā arī specefektiem, kas liek lidot gan priekšmetiem, gan filmas varoņiem pareizticīgo mūkiem. Savukārt Rīgas starptautiskais kinofestivāls savā tiešsaistes platformā Riga IF Online ir publicējis trīs filmas no aizvadīto gadu programmām, kas ir piemērotas tieši jaunākajiem skatītājiem no 5 līdz 13 gadu vecumam. Te ir gan animācijas mūziklis Juku un Himalaju ziets, kas ir filma ar pasakas vieglumu, kas tomēr apskata ļoti liels tēmas, kā piemēram dzīves nogali un arī iztēles dziedinošo spēku. Un šo filmu festivālā ar galveno godalgu ir novērtējusi arī bērnu žūri. Tā kā es domāju, ka te principā komentāri lieki. Un vēl pāris filmas arī skolas vecuma bērniem šajā pašā vietnē, proti Riga IF Online, te ir skatām gan Norvēģijas, gan Kanādas piedzīvojumu filmas. Un tomēr virzoties arī uz repertuāru, tajā plānā, kas ir aktuālāk varbūt pieaugušajiem, tad gribētu ieteikt arī vienu animāciju pieaugušajiem, kas ir skatāma no 15. marta kinoteātros, un tā ir filma Lauku ļaudis. Tas ir Polijas kinojaunums, tā ir balstīta tāda pat nosaukuma romānā, ko 20. Gadsimta sākumā sarakstīja Nobelprēmiju saņēmušais realisma rakstnieks Vladislavs Reimonds, un filma vēsta par notikumiem kādā lauku ciemā 4 gadu laiku garumā. Un unikālākais šīs filmas aspekts ir tieši tās forma, jo tās ir animācijā iekustināts eļļas krāsu gleznas, un sākotnēji filma Lauku ļaudis tika uzfilmēta ar aktieriem, bet vēlāk mākslinieki balstoties kadros un iedvesmojoties no poļu glezniecības klasiķu darbiem izveidoja gleznas, ko vēlāk iedzīvināja animatori, un filmas tapšanā interesanti ir iesaistījušies arī mākslinieki no Lietuvas. Tātad animācija pieaugušajiem filmu Lauku ļaudis kinoteātros no 15. marta. Tas man šonadēļ kino jaunumos arī viss.